Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní i pravidelné zprávy Studia Berlín Svobodného rádia, při jejichž poslechu vás samozřejmě tak jako vždy srdečně vítám. Dnešní zprávy jsou velice, řekněme, rozmanité, závažné a je jich mnoho. Takže výjimečně přeskočíme přehled zpráv a dostaneme se hned k těm v podstatě hlavním zprávám. Takže ještě jednou pěkný a příjemný podvečer. Takzvaný skandál CumEx, tak ten dohnal sociální demokraty. Samozřejmě řeč je o německých sociálních demokratech. Důvěrník německého kancléře Olafa Scholze si ve své skřínce schoval 214 800 eur. A to není všechno. Po pochybných nálezech peněz u Johannese Kárse právě od německých sociálních demokratů SPD hřídne vzduch i pro kancléře Olafa Scholze. Už týdny si lidé lámou hlavu nad tím, proč kancléř Olaf Scholz ve své politice vůči Rusku nabírá takzvaný klikatý kurz. Opakovaně bylo vysloveno podezření, že ruský prezident Putin má informace, které by mohly rázně ukončit kariéru právě Olafa Scholze. Klíčové slovo CumEx, obchody, prodej a nákup akcií s cílem buď ušetřit na kapitálových daních, nebo dokonce vybrat peníze od finančního úřadu. Odhadovaná ztráta pro stát až 37 miliard eur. Vypadá to ale, že i hamburské státní zastupitelství má materiál, který by mohl být pro kancléře velmi nebezpečný. Jak se nyní ukázalo, v souvislosti s domovní prohlídkou u Johannese Járse, jednou z nejvýznamnějších postav německých sociálních demokratů, byla také prohledána skřínka, v níž bylo nalezeno 214 800 eur a 2400 dolarů v hotovosti. Vyšetřovatelé věděli, že peníze byly v bezpečnostní schránce politika německé SPD od 28. září 2021, tedy téměř rok. Tehdy, dva dny po spolkových volbách, byla otevřena schránka v bance Hamburger Sparkasse a v ní byl objeven vysoce výbušný obsah. Nález je vysoce výbušný, protože Kárs je podezřelý, že s podporou tehdejšího starosty a současného německého kancléře Olafa Scholze zajistil, že hamburská soukromá banka Warburg byla v roce 2016 ušetřena daňových pohledávek ve výši přes 47 milionů eur. Hamburské finanční úřady povolily v tomto případě překročení lhůt. O rok později okresní sdružení německých sociálních demokratů v Hamburg-Mitte vybralo stranické dary ve výši přes 45 500 eur. Kdo byl odesílatelem? Právě soukromá Private Bank Warburg. Člen v Hamburg-Mitte Johannes Kárs. Po rezignaci na mandát v Bundestagu Kárs v květnu 2020 politicky a velmi překvapivě zmizel ze scény. Podle novináře, který případ popsal v knize, to byl právě on, kdo vydláždil bankéřům cestu na spolkové ministerstvo financí a k Olafovi Scholzovi. Jedna věc je jistá. Kancléř Scholz se několikrát setkal s bankéři soukromé banky, ale na obsah schůzek v různých průzkumech si jednoduše nevzpomněl. I na německou SPD je to asi moc. Poté, co byl obsah skříňky zveřejněn, člen parlamentu na Twitteru napsal, cituji, nedovedu si představit, že proto existuje správně zdravé zdůvodnění. Konec citátu. Johannes Kahrs, který byl známý svými nenávistnými projevy vůči politickým oponentům, má zřejmě větší představivost. Zda to však bude dlouhodobě stačit k záchraně kancléře Olafa Scholze, tak to se teprve uvidí. A nyní se přesuneme do Spojených států amerických. Trump, cituji, instrumentalizace soudnictví pro politické účely. FBI provedla razii v Trumpově domě Mar-a-Lago. FBI prohledala dům Donalda Trumpa v Mar-a-Lago na Floridě a vloupala se do prázdného trezoru. Trump si posteskl nad instrumentalizací soudnictví pro politické účely. V pondělí večer místního času prohledali důstojníci FBI v ex-prezidentově domě dokumenty, které si Trump údajně odnesl z Bílého domu. Úředníci mimo jiné otevřeli Trumpův soukromý trezor, který byl ale prázdný. Někteří z důstojníků byli vyzbrojeni samopaly. Důvodem byla pravděpodobně neúspěšná slyšení o Storming of the Capitol ze dne 6. ledna 2021, která dosud nebyla schopna předložit žádné důkazy o kriminálním chování ze strany prezidenta. Místo toho byly výroky Trumpových zaměstnanců vytrženy z kontextu, přičemž bývalá pracovnice Cassidy Hutchinsonová vymýšlela pohádky o boji mezi Trumpem a jeho bodyguardem ze 6. ledna. Cituji, jde o pochybení policie, instrumentalizaci soudnictví pro politické cíle a útok krajně levicových demokratů, kteří mi zoufale chtějí zabránit znovu kandidovat v roce 2024, zvláště s ohledem na poslední průzkumy, uvedl Trump ve svém prohlášení. Trump je v průzkumech před Joe Bidenem, nejnepopulárnějším prezidentem v historii USA. Udělají vše, aby zastavili konzervativce a republikány v nadcházejících volbách. Takové útoky jsou jinak známy pouze v rozbitých zemí ve třetím světě. Bohužel, USA se nyní staly také takovou zemí, nepředstavitelně skorumpovanou na všech úrovních. Dokonce se vloupali do mého trezoru. Jak se to liší od Watergate, kdy agenti pronikli do sídla demokratů? Nyní se demokraté vloupali do domu 45. prezidenta Spojených států, řekl dále Trump. Trump byl v době razie s rodinou ve svém letním sídle Trump National Golf Club v Binminster v New Jersey. V období před volbami do kongresu 8. listopadu nechávají demokraté zatknout své politické oponenty, včetně Trumpových poradců Steva Bannona a Petra Navara. Investigativní novináři projektu Veritas byli zadrženi kvůli držení usvědčujících dokumentů o prezidentově synovi Hunteru Bidenovi. Huntera Bidena, o kterém mimo jiné byly zveřejněny snímky užívání drog a sexu s jeho 13-letou nezletilou neteří, zatím FBI nezatkla. FBI vyšetřuje Donalda Trumpa od předvolební kampaně v roce 2016, kdy neprokázaná obvinění o Trumpově spiknutí s Ruskem vedla k masivnímu odposlouchávání politických odpůrců vedených Obamou a Clintonovými, které pokračovalo i za Trumpova působení. Ani v tomto případě, Spygate, nedošlo k žádným zátahům FBI na přední, jak se říká, spiklence. Trumpovi příznivci se shromáždili před domovem Palm Beach na Floridě, aby vyjádřili svou podporu prezidentu Trumpovi. Jsme veteráni námořnictva a stydíme se, že Hunter Biden byl v námořnictvu, řekli dva mladíci Jimu Hoftovi z Gateway Pundit. Jedna paní z Kuby řekla Hoftovi, že zná metody FBI z komunistické diktatury. Budou v budoucnu elektrická auta jezdit na benzín a nebo na plyn? To je docela dobrá otázka, protože němečtí zelení jsou proti používání elektrických přímotopů, protože elektřina je přeci příliš drahá. Šéf spolkové síťové agentury Klaus Müller radí spotřebitelům, aby nekupovali v Německu teplovzdušné ventilátory. Elektřina je podle německých zelených příliš drahá. Logika zelených zůstává minimálně zvláštní. V rozhovoru pro Rheinische Post šéf spolkové síťové agentury naléhavě nedoporučuje kupovat přímotopy a elektrické ohřevné ventilátory s ohledem na nadcházející napjatou situaci na trhu s plynem. Podle Klause Müllera ze strany zelených se znepokojením vidíme, že mnoho lidí kupuje elektrické přímotopy. A já jen k tomu dodám, že v Německu podle německé veřejnoprávní televize ARD do dnešního dne lidé přes léto skoupili na 600 tisíc elektrických přímotopů. Důvod těchto znepokojení se zdá oprávněný. Cituji, je to neuvěřitelně drahý nápad, protože i aktuálně astronomicky vysokých cenách plynu je stále o 50% dražší topit elektřinou než plynem. Zdá se však, že Müller problém nepochopil. Pokud by měly být zásobníky plynu od ledna prázdné, alternativa elektřiny nebo plynu už vůbec neexistuje. Říká, zapněte topení nebo zmrzněte. Elektřina může být drahá jak chce. Nikdo by nechtěl nosit dítě třesoucí se zimou přes studený byt. A ještě něco je zvláštní. Když je tedy elektřina o tolik dražší než plyn nebo nafta, a proto jsou elektrické přímotopy špatné. Proč je elektromobil preferován těmi samými zelenými, kteří elektrické přímotopy zakazují a kritizují? Není to v zimě naopak ještě dražší než elektrický přímotop? Neměla by se elektrická auta brzy přestavět snad na plyn nebo na benzín? To, co říká Klaus Müller, není logické. A není to také důvod, proč zelení nedoporučují elektrické přímotopy. Skutečný důvod je třeba hledat v energetickém přechodu. Spoléhá se téměř výhradně na elektřinu z takzvaných obnovitelných zdrojů. A odtud přichází mílovými kroky. Riziko výpadků proudu se dramaticky zvyšuje, když lidé topí pomocí přímotopů. To je důvod, proč Klaus Müller doporučuje občanům nekupovat teplovzdušné ventilátory a přímotopy. V opačném případě, až v polovině ledna vypadne elektřina a začnou velké otřesy, bude všem naprosto jasný nesmysl o politice zelené energie. A to by bylo drahé. Zde ale naštěstí právě pro zelené. Elektřina na burze. Ceny elektřiny rostou o 1000%. Nový rekord. Ceny za roční pokrytí základního zatížení na burze elektřiny dosáhly zhruba 400 eur za megawatt hodinu. Na energetických burzách kromě cen plynu rychle rostou i ceny elektřiny, protože vyhlídky jsou neradostné. Plynové elektrárny přispívají k dodávkám elektřiny v Německu a zejména v Berlíně. A spolková vláda se stále nerozhodla prodloužit životnost jaderných elektráren. Ceny za jednoleté pokrytí základního zatížení na burze elektřiny minulý týden dosáhly nových rekordních hodnot až kolem 400 eur za megawatt hodinu, jak informoval německý mainstreamový deník Focus Online. To je asi 40 centů za kilowatt hodinu. Současné ceny na termínovaném trhu jsou tedy zhruba o 1000% vyšší než desetiletý průměr z let 2010 až 2020, kdy Němci za stejné množství elektřiny museli zaplatit v průměru 41,10 eur za megawatt hodinu. Tento cenový vývoj by mohl mít pro německou ekonomiku masivní důsledky. Zejména energeticky náročný zpracovatelský průmysl by se mohl dostat do značných potíží. Vysoké ceny ale hrozí i koncovým spotřebitelům v domácnostech. Deep State pokračuje v práci v zákulisí. Co potřebujete vědět, abyste přežili velký reset? Tak to se člověk může dozvědět z jednoho velmi zajímavého videa. Globalistické mocnosti otevřeně oznamují svůj záměr zničit ekonomiku a zásobování potravinami. Musíme se připravit, abychom se nestali obětí jejich plánovaného zničení. Doktor Josef Merkola zveřejnil video, ve kterém se intenzivně zabývá velkým resetem, známým také pod pojmem Great Reset, a plánovanou utopickou vizí globalistů. Zprávu přinesl portál LifeSite News. Na portále je k dispozici kompletní video. No a ve videu krok za krokem doktor Joseph Merkola následovně vysvětluje budoucí vývoj. Rockefellerova nadace hrála hlavní roli při zveřejňování plánů kabaly Deep State. Nejen, že byla nadace sponzorem akce 201, Event 201, kde účastníci procvičili vše, co přišlo později globálně v rámci tzv. Koronavirové pandémie, ale také zveřejnila nejméně 3 samostatné zprávy podrobně popisující implementaci různých částí toho, čemu nyní říkáme Great Reset, neboli Velký reset z dílny Světového ekonomického fóra. Potravinové, energetické a ekonomické krize jsou vyrobeny přesně podle předem stanoveného plánu, stejně jako byl plán pandemie COVID předpovídán během události 201. V nedávném rozhovoru Good Morning JD s organizací Children's Health Defense diskutuje o tom, jak se připravit na tyto nadcházející krize. Rockefellerova nadace byla prominentním hráčem při realizaci plánu kabaly Deep State. Nadace byla sponzorem akce 201, nebo událost 201, kde si účastníci procvičili vše, co přišlo později, a také zveřejnila nejméně 3 zprávy popisující různé části velkého resetu. V roce 2010 Rockefellerova nadace vydala zprávu nazvanou Scénáře budoucnosti technologie a mezinárodního rozvoje, ve které nastínila scénář uzamknutého kroku, tedy koordinovanou globální reakci na smrtící pandémii. Scénář popsaný v tomto dokumentu v mnoha detailech odpovídá naší nedávné minulosti. V dubnu 2020 Rockefellerova nadace vydala Národní akční plán testování COVID-19, který vytvořil strategický rámec pro stálý dohled a strukturu sociální kontroly, která vážně omezuje osobní svobodu a svobodu jednání. Zpráva Rockefellerovy nadace z července 2020. Reset the table, meeting the moment to transform the US food system. Vysvětluje nedostatek potravin a hladomor realitou a popisuje, jak chtějí pod rouškou spravedlnosti, férovosti a ochrany životního prostředí převzít kontrolu nad zásobováním potravinami a dodavatelskými řetězci. Mnoho faktorů má za následek nebezpečnou kombinaci nebezpečí. Řeč je o historicky unikátní recesi v Německu. Šéfredaktor německého deníku Wirtschaftskurier v článku pro hosty pro německý mainstreamový deník Focus Online varuje před těžkými časy. Jeho shrnutí: Německu hrozí historicky unikátní recese. Existuje nebezpečná směs různých faktorů, které ohrožují německou ekonomiku. Drtivý dopad by to mělo i pro Českou republiku. Šéfredaktor Wirtschaftskurier Oliver Stock varuje před těžkými časy v článku pro hosty na Focus Online. Jeho shrnutí je jasné, Německu hrozí historicky unikátní recese. Existuje nebezpečná směs různých faktorů, které ohrožují německou ekonomiku. Tento jedovatý koktejl působí velké starosti manažerům a ekonomům, protože kombinace různých faktorů může vést k řetězovým reakcím, protože tyto faktory se navzájem posilují. Akcie identifikují 7 hlavních faktorů. Za prvé, důsledky koronavirových opatření a pokračování koronavirových opatření, když počty takzvaných nakažených opět porostou, mohou mít obrovský dopad na ekonomiku. Konec pandemie je stále v nedohlednu. To znepokojuje mnoho obchodních lídrů. Za druhé, konflikt na Ukrajině a sankce prohloubily energetickou krizi v Německu. Evropa je postižena více než jiné regiony světa. Tím se Evropa dostává do konkurenční nevýhody. Za třetí, inflace je stále velmi vysoká a žene ceny nahoru. Za čtvrté, úroková politika Evropské centrální banky je příliš váhavá a stěží působí proti inflaci. Za páté, na trhu práce roste nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Za šesté, existují masivní materiální překážky. Před přístavy je stále mnoho nevyložených kontejnerových lodí. To je zvláště patrné u produktů s takzvanými polovodiči. No a za sedmé, geostrategické rozdíly mezi USA Evropou a Ruskem Čínou mají obrovský dopad na ekonomický vývoj. A nyní si něco povíme opět o pandemii, protože ta je sice pryč, ale Lauterbachovy donucovací prostředky jsou opět zpřísněny. V Německu nové koronavirové pravidlo od podzimu. Očkování každé 3 měsíce. Německý minister zdravotnictví Karl Lauterbach chce bojovat proti zabijáckým virům pomocí nových donucovacích pravidel a infantilních neologismů. Konečně se může Lauterbach znovu rozjet. Minister zdravotnictví Karl Lauterbach a jeho kolega z FDP Marco Buschmann, musíte si zde dvakrát rozmyslet, zda jeho stranu nazvat liberální, vytvořili na podzim nový soubor pravidel. Politik německých sociálních demokratů, jinak neustále v panickém módu, řeč je samozřejmě o Lauterbachovi, je na prezentaci umírněný, nicméně velmi spekulativní. Podle hřebce talk show máme pravděpodobně co dočinění s variantou BA5 a máme očekávat kombinaci delta varianty a omikronové varianty. Tento sociální demokrat zjevně zná sexuální chování koronaviru velmi dobře. Celé týdny snil o vražených virech, samozřejmě mediálně. Protože tomu tak podle Lauterbacha je a v jiných zemích již korona není aktuální, budou na Německo od podzimu uvalena nová opatření. Od října jsou povinné, za prvé respirátory v letadlech, vlacích a autobusech. Za druhé povinné testování v nemocnicích a pečovatelských zařízeních. A za třetí nucené očkování každé 3 měsíce. O povinnosti nosit respirátory a testech se v ní podrobně píše. Spolkové země se mohou rozhodnout, zda budou muset lidé, kteří nebyli testováni, čerstvě očkováni nebo nedávno uzdraveni, nosit respirátory pouze v restauracích a barech a na kulturní a sportovních akcích. Jinými slovy, opět probíhá selekce, ačkoliv se již dlouho ví, že očkování nechrání, a analýzy dat Robert Koch institutu jsou fake news. Jedním z nejotravnějších příznaků koronavirového režimu jsou infantilní neologizmy, jako jsou pravidla AHA nebo neustálé řeči o vlnách a vlnolamech a podobně. Nyní jsou do návrhu, samozřejmě řeči je o Infektionsschutzgesetz, německém pandemickém zákoně, nových předpisů přidány 3 slovní výtvory z Lauterbachovy dílny. Zimní pneumatiky, sněhové řetězy a čerstvé ve formě čerstvě očkované a čerstvě zotavené. První 2 patří do kategorie infantilní. Odpovědný občan je jimi degradován z totalitních malicherných hlupáků typu Karla Lauterbacha na malé dítě. Tento podzim, zimní pneumatika, popisuje údajně mírnější opatření, která lze uložit. Sněhové řetězy, podle toho tvrdší tempo se zákazy vycházení a zavíráním škol, které Lauterbach ale zavést nechce. Důležitější je vysvětlení čerstvé. Čerstvě očkovaný je někdo, kdo byl očkován během posledních 3 měsíců. A pouze ti, kteří jsou čerstvě očkovaní, jsou osvobozeni od požadavku na nošení respirátorů a na testy. Řečeno na rovinu, Lauterbach zavádí nucení na očkování každé 3 měsíce zadními vrátky. To o Karlu Lauterbachovi říká v podstatě vše. Je záludný a neschopný. Záludný, protože otevřeně neříká, co plánuje. Nekompetentní, protože doporučuje očkování, které nenabízí ochranu před infekcí ani před smrtelným onemocněním. Lauterbach navíc šíří fake news, protože jako politická autorita lže o účinnosti očkování a nadále zakrývá rizika a vedlejší účinky očkování. Vakcína, která se má podávat každému každé 3 měsíce. A to od začátku října. Někteří lidé proto také řeknou, Karl Lauterbach je záludný, neschopný a lživý. Bývalý německý kancléř má naprostou pravdu. Odstoupení z projektu Nord Stream 2 byla chyba. Schröder, bez výstupu z Nord Stream 2 bychom neměli problémy. Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder do médií prohlásil, že pokud bude situace opravdu těsná, existuje plynovod Nord Stream 2 a s oběma plynovody Nord Stream by nevznikl žádný problém s dodávkami pro německý průmysl a německé domácnosti. o našem bývalém kancléři Gerhardu Schröderovi ze sociálních demokratů si můžete myslet, co chcete. Ne všechno, za co byl jako kancléř zodpovědný, bylo dobré. Jsou ale i body, kde se bývalý německý kancléř trefuje do černého. Samozřejmě ne o našem bývalém kancléři, ale o německém bývalém kancléři. Omlouvám se za přeřek. Podle Gerharda Schrödera bylo stažení z projektu plynovodu Nord Stream 2 chybou, jak informovala německá zpravodajská televize NTV. Nejjednodušším řešením, jak dostat plynovou krizi pod kontrolu, by bylo restartovat projekt Nord Stream 2, jak uvádí zpráva německého mainstreamového deníku Welt. Gerhard Schröder se v Moskvě setkal s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Schröder uvedl, že Rusko usiluje o vyjednané řešení války na Ukrajině. Pokud jde o zemní plyn, z Kremlu prý nebyly žádné příkazy ke snížení dodávek plynu do Německa. Na vině jsou spíše jiné problémy. Plynová turbína sice do Německa dorazila, ale ještě nedorazila do Ruska. S touto turbínou by se mohla zvýšit dodávka plynu přes Nord Stream 1. Ale nejlepším řešením je stále pokračovat v projektu Nord Stream 2. Potrubí je dokončeno a je připraveno k použití. Brání v tom ale rozhodnutí německé spolkové vlády. Schröder pro německá média dále vysvětlil, cituji, pokud bude situace opravdu těsná, existuje tento plynovod a s oběma plynovody Nord Stream by pro německý průmysl a německé domácnosti nevznikl žádný problém se zásobováním. Konec citátu. Navzdory energetické nouzi. Německý dodavatel dodává plyn do Maroka. A vážení a milí posluchači, tuto zprávu si poslechněte skutečně velmi pozorně. Druhý největší německý dodavatel energie dodává plyn do Maroka. Vzhledem k současným okolnostem je dohoda politicky minimálně velmi citlivá. Zároveň ukazuje masivní vzájemné závislosti mezi státními aktéry a producenty surovin. Německá energetická skupina RWE dodává americký zemní plyn do Maroka přes Španělsko. Obchodní vztah je zcela legální, ale setkal se s kritikou na pozadí nedostatku plynu v Evropě. Jak informoval Wirtschaftswoche na konci července, RWE nakupuje americký kapalný plyn v přístavech Španělska a Portugalska, znovu ho splynuje ve Španělsku a posílá ho potrubím přes Gibraltarský průliv do Maroka. Dodávky vyvolaly v Evropě kritiku vzhledem k napjaté situaci na trhu s plynem. Se zprávami se nezdržují zejména španělská média. RWA zaručuje marocké královské rodině luxus, který si evropští občané nemohou užít, jak cituje Wirtschaftswoche deník Marca 2 například s ohledem na extrémní zdražování pro domácnosti a hrozící problémy s energií v nadcházející zimě. Smlouva o dodávce, která je z německého pohledu sice otravná, ale legální, však zahrnuje i geopolitický rozměr, který pro Evropany představuje určitá rizika. Důvodem poptávky Maroka po plynu z Evropy je spor se sousedním Alžírskem o sporný region západní Sahara jižně od Maroka. Tam rebelové po desetiletí bojovali proti marockým silám za svůj vlastní stát. Podporovalo je a podporuje Alžírsko. A zatím také Španělsko. ale jen před několika měsíci madridská vláda náhle otočila a vzdala se svého dlouhodobého odporu vůči marocké politice v západní Sahaře. K velké nelibosti Alžírska. Maroko, jak očividně doufají zelení plánovači v Bruselu a Madridu, bude v budoucnu produkovat velké množství elektřiny ze solárních systémů a větrné energie, která bude následně využita k výrobě zeleného vodíku. Alžír zareagoval využitím ekonomického vlivu svého rozsáhlého území bohatého na plyn. Veškeré dodávky plynu do Maroka a Španělska prostřednictvím ropovodu Maghreb Evropa byly zastaveny. Tok v ropovodu Medgaz, který spojuje Alžírsko přímo se Španělskem a obchází marocké území, byl přiškrcen. Takže teď jak Maroko, tak Španělsko uvízly. Politická krize ve vztahu k Alžíru může přijít Madrid velmi draho. Ostatně Alžířané přispívali v minulosti téměř čtvrtinou španělské poptávky. Skutečnost, že ropovod Maghreb Evropa je nyní nevyužitý, dává RWE v první řadě příležitost prodávat plyn do Maroka. V této souvislosti je také pozoruhodné oficiálně vyjádřené přání Alžírska připojit se ke státnímu formátu BRICS. Je stále jasnější, že španělští sociální demokraté podpořili špatného koně proti všem stranám v zemi, když se vláda na jaře v otázce západní Sahary postavila na stranu Maroka. V tuto chvíli se však také objevila zpráva, že zelené ministerstvo zahraničí Berbokové také levně prodává principy mezinárodního práva za pochybnou strategii zeleného vodíku a ještě více ohrožuje dodávky plynu, komentoval zamotanou situaci portál Hajse. Politický posun Španělska na stranu Maroka má podle Hajseho ještě pikantnější důvody. Maroko prý odposlouchalo španělského premiéra Pedra Sancheze pomocí špionážního softwaru Pegasus. Z minulosti je známo, že se severoafrická země skutečně snažila vydírat Evropskou unii migranty. A v neposlední řadě Brusel dal v roce 2019 marockým úřadům k dispozici sledovací technologii, která umožňuje přístup k zábavným telefonům. Novináři a aktivisté pak trpěli obtěžováním ze strany úřadů. A nyní další výbušná zpráva. Ta se týká Velké Británie. Británie totiž podle mediální zprávy vypouští kontaminovaný plyn do Evropské unie. Velká Británie dodává do Evropské unie znečištěný plyn, částečně radioaktivně kontaminovaný. Důležitým potrubím hrozí uzavření. Zdá se, že zemní plyn, který je v současné době přepravován z Velké Británie do Evropské unie, je kontaminován. Jak uvádí několik evropských dodavatelů energie, dodávky obsahují toxické a radioaktivně kontaminované suspendované látky a kapaliny. Plyn byl původně dodáván do Spojeného království ze zámoří jako LPG, kde byl poté znovu splynován a odeslán přes britský potrubní systém do rafinérie Bacton v Norfolku. Odtud se dopravuje do Belgie a Nizozemska podmořskými potrubími. Mezi skupiny, které nyní požadují naléhavou akci ze Spojeného království, patří bývalá dceřiná společnost Gazpromu, která byla svěřena federálnímu opatrovnictví, a také francouzský poskytovatel energetických služeb EDF a belgický síťový operátor Fluxys. Britové chtějí ale více exportovat. Britský provozovatel plynárenské sítě National Grid požádal energetický regulátor Ofgem, aby výrazně zvýšil objem svého exportu do kontinentální Evropy. Za tímto přáním je sobecký zájem, protože v posledních letech vždy platilo, že Velká Británie v letních měsících vždy směrovala plyn do Evropy a přispěla tak k naplnění mnohem větších skladovacích kapacit. V zimních měsících pak kontinentální Evropané dodávali plyn do Velké Británie. S ohledem na nízké úrovně v EU mají proto Britové zájem na zvýšení svých zásob. Interconnector Limited, dceřiná společnost Fluxys, která provozuje plynovod mezi Belgií a Velkou Británií, kritizovala plánované zvýšení exportu. Cituji, s největší pravděpodobností by to prohloubilo problém. Hrozilo by přerušení přeshraničních toků plynu, což ohrozilo energetickou bezpečnost EU a Velké Británie, jak citovali Financial Times prohlášení společnosti. Představitelé plynárenského průmyslu řekli FT, že některé jemné částice v zemním plynu jsou normální. Zhruba od dubna by však problém, známý v oboru jako prach, nabyl bezprecedentních rozměrů. Podle National Grid je prach v plynu historickým a známým problémem. Situace je pečlivě sledována. V současnosti nic nenasvědčuje tomu, že by to mohlo ohrozit bezpečnost přeshraničních dodávek. Energetická krize. Norsko už nechce vyvážet elektřinu. Norsko s ohledem na vlastní problémy zvažuje omezení exportu elektřiny do zahraničí. To by mohlo prohloubit energetickou krizi v celé Evropě. Vzhledem k rostoucím problémům domácí výroby elektřiny, norská vláda zvažuje omezení budoucího vývozu elektřiny do jiných evropských zemí. Omezení by bylo v neprospěch Německa, které by mohlo být s ohledem na energetickou krizi v nadcházejících podzimních a zimních měsících závislé na přílivu elektřiny a které je v posledních měsících čistým dovozcem norské elektřiny. Jak uvádí portál Oil Price, který se specializuje na suroviny, důvodem možných omezení jsou klesající hladiny v nádržích a horských jezerech. Norsko vyrábí kolem 90% elektřiny používané v zemi pomocí vodní energie. Zbývajících 10% pochází z větrných turbín. To znamená, že bezproblémový chod vodních elektráren má systémový význam. Kvůli trvale vysokým teplotám však v poslední době výrazně poklesly hladiny v mnoha horských jezerech a nádržích. Podle poslední zprávy z 3. srpna jsou nádrže aktuálně naplněny zhruba z 66%, zatímco dlouhodobý průměr za stejné období je zhruba 75%. Pokud voda klesne na velmi nízkou úroveň, bude podle agentury Bloomberg s odkazem na tamního ministra energetiky Terje Aslanda omezen vývoz elektřiny. V posledních týdnech vláda požádala několik provozovatelů vodních nádrží, aby šetřili výrobou elektřiny, aby ušetřili vodu na zimu. Dodavatelé energií byli požádáni, aby nevyváželi příliš mnoho elektřiny do zahraničí. Největší výrobce elektřiny v zemi, Statkraft, následoval výzvu provozovatele sítě Statnet ke snížení výroby elektřiny. Německo loni dovezlo z Norska 4323 gigawatthodin elektřiny, jak vyplývá z údajů portálu Stromdaten. Do Norska bylo zároveň vyvezeno 1163 gigawatthodin a proto bylo Německo v roce 2021 čistým dovozcem norské elektřiny v řádu 3 3159 GWh. Při pohledu na aktuální rok je již zůstatek dovozu minus 2431 GWh. Obchodování s elektřinou mezi oběma zeměmi probíhá prostřednictvím podmořského kabelu, který byl uveden do provozu v dubnu 2021. Odborníci však upozorňují, že Norsko může dodávat přebytečnou elektřinu pouze v teplých měsících od května do října. V chladném období země podle inženýra Klause H. Richarda ve Focus potřebuje vlastní elektřinu a někdy ji dokonce musí kupovat ze zahraničí. Norové potřebují elektřinu ve velkém a spotřeba se vymyká kontrole. Přibližně 5 milionů obyvatel země spotřebovalo v roce 2020 celkem 140 terawatthodin. V Německu, které je s 83 miliony obyvatel mnohem větší, se ve stejném roce spotřebovalo v uvozovkách jen 543 terawatthodin. V neposlední řadě kvůli obrovské flotile elektromobilů v celosvětovém srovnání, a zde je nutné říci, že více než každá druhá nová registrace je elektromobil, vyžaduje Norsko zhruba 4x více elektřiny na hlavu než Německo. Podle Richarda podmořský kabel pomáhá sám o sobě, protože to znamená, že elektřina může být poprvé dodávána z Norska do Německa. Kapacita vedení kabelu a norský přebytek ve výrobě elektřiny jsou příliš malé na to, aby skutečně něco změnili. Kromě toho musí Německo soutěžit se Švédskem, Dánskem, Velkou Británií a Nizozemskem o norskou elektřinu. Nizozemsko je od roku 2018 spojeno s Norskem prostřednictvím vlastního podmořského kabelu. Ačkoliv Norsko samo vyrábí elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů, fosilní paliva, jako je ropa a zemní plyn, významně přispívají k primární spotřebě energie v této zemi. A prodej ropy a plynu produkovaných v Severním moři také přináší zemi značné příjmy. Z nich část jde do obrovského státního investičního fondu. S ohledem na vážnou energetickou krizi zuřící v Evropě se vláda v Oslu nedávno rozhodla výrazně rozšířit produkci zemního plynu. Podle prohlášení Ministerstva pro ropu a energetiku je proto povoleno zvýšit těžbu následujícím nalezištím plynu v Severním moři. Troll, Gjinnakrok, Duva, Oseberg, Asgard a Mikkel. Odpovědní navíc budou moci již brzy zprovoznit nové takzvané hřiště Novy. Norská pole přispívají 20 až 25% ropy a plynu spotřebované ročně v EU a Spojeném království. Ministerstvo očekává pro letošní rok naprosto rekordní export. Hrozí blackout. Německo není na elektromobily vůbec připraveno. V takzvaném rychlém pruhu automobilový trh s e-auty vzkvétá poté, co němečtí výrobci automobilů byli stále slabí, pokud jde o prodej elektrických modelů v roce 2021. Podle nejnovějších pololetních zpráv německých autobazarů se však nyní zdá, že zahnuli. A se Sono Motors zahájí německý výrobce automobilů příští rok sériovou výrobu cenově dostupného solárního elektromobilu, přesto by dostupnost elektřiny v zemi mohla prudce zpomalit rozvoj. Důvod? Německo má na cestě ke klimaticky neutrální mobilitě k dispozici pouze určité množství elektřiny. Přibližně 221 gigawattů. Další hypotéza ale ne zcela nereálná. Za předpokladu, že se počet e-aut registrovaných v zemi v příštích několika letech zvýší na 10 milionů, To je docela reálné, když je v Německu registrováno asi 68 milionů vozidel. A všechna e-auta připojená k nabíjecí stanice s výkonem 22 kW zároveň, bylo by potřeba 220 GW jen na nabití elektromobilů. Jednoduše řečeno, síť by se okamžitě zhroutila. V lednu letošního roku bylo v Německu registrováno kolem 700 000 elektromobilů. Co je jisté, nelze předpokládat, že k takovému případu dojde tak rychle. Tento příklad však ukazuje, že německé zásobování elektřinou by vlnu elektromobilů nezvládlo. Jinými slovy, je technicky nemožné vybavit celou republiku elektromobily. Navíc je tu skutečnost, že v posledních letech výroba elektřiny zůstává stejná nebo mírně klesá. V blízké budoucnosti nelze očekávat ani více elektřiny, pokud by se síť výrazně nerozšířila. Aby toho nebylo málo, v souvislosti s obnovitelnými energiemi nelze zaručit konstantní frekvenci sítě 50 Hz. Konkrétně, vítr a slunce nemohou v zimě dodávat stálou elektřinu. A s odstavením jaderných a uhelných elektráren je nutné, alespoň krátkodobě, vyrábět stále více proudu prostřednictvím plynu. A zde nastává první konkrétní problém současných řidičů elektromobilů. Pokud se dokázali na zvýšené ceny benzínu a nafty dívat až dokonce uvolněně a jaksi se usmívali nad vlastní prozíravostí a šetrností k životnímu prostředí, může se vlna s nástupem zimních měsíců prudce obrátit i proti nim. I oni budou nuceni se podívat hlouběji, hlouběji do tašky. Protože velkoobchodní cena elektřiny neustále roste a podle takzvaného efektu zásluhové objednávky. Podle toho se cena elektřiny odvíjí od nejdražší elektrárny, která byla naposledy připojena k výdeji, aby pokryla poptávku. A lze předpokládat, že v období tmy fotovoltaika a větrná energie ubývá a více plynu se přeměňuje na elektřinu jako poslední a nejdražší zdroj právě elektřiny. Energetičtí experti předpokládají plus 8 centů za kWh. Při současné ceně elektřiny by to byl nárůst o čtvrtinu až třetinu a nevěstí to nic dobrého ani pro řidiče elektromobilů, protože podle hrubých odhadů spotřebuje elektromobil ročně kolem 2250 kWh. Jedna kWh aktuálně stojí kolem 1,30 centů. Tak, vážení a milí posluchači, to je ode mě pro dnešek vše. Já se budu na vás opět s Jirkou Froňkem těšit v pátek od 19 hodin v pravidelném vysílání a nezbývá mi, než vám popřát pěkný zbytek dne. Takže v pátek opět naslyšenou.
Měl jsem rád a mám. Já fotek tvých plnou měl jsem skříň, jak jsem byl star 17 či míň. O lásko má, kde teď svou se ptám, jen úsměv tvůj měl jsem rád a mám. Ty bílo z hor, měňavá jak sníh, tvůj vzdech se vpil do polštářů mých. O lásko má, pak jsem spál nich sám, jen po vzdech tvůj měl jsem rád a mám. Ty krásko zlá, zvyklá pouze brát, k tobě já poznal jsem i pát. O lásko má, tisíckrát mě zklam, vždyť kůni tvou měl jsem rád a mám. Ty kvítku můj, o němž se mi zdá, snad někdy tež zklamal jsem tě já. O lásko má, vinu svou už znám, tím víc tvou tvář měl jsem rád a mám. Na kterou z vás vzpomínám teď víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i pláč měl jsem rád a mám.
Každý, kdo nás potkal, mohl